Predikuesit, kapitulli 12. Por kujto krijuesin tënd në ditët e rinisate, para se të vinë ditët të këqija dhe të arrinë vitet për të cilat ke për të thënë. Nuk gjes një kënaqësi në to. Para se të errësohet dielli, drita, hëna dhe yjet, dhe të kthehen re pas shiut. Në moshën gjatë së cilës rojtarët të shtëpisë dridhen, njerëzit e fortë përkulen, ato që bluaj nuk punojnë më se kanë mbetur pak. Ata që shikojnë nga dritaret e rrësohen dhe portat mbi rrugë mbyllen. Kur pakësohet zhurma e mokrës, dikush çohet me këngën e një zogu, dhe gjithë bijat e këngës dobësohen. Kur dikush ka frikë nga lartësitë dhe nga tmerret e rrugës. Kur bajamja lulëzon, karkaleci është një peshë dhe dëshira pakësohet, sepse njeriu shkon në banesën e tij të përjetshme dhe qaramanët ende në rrugëve. Kujto krijuesin tënd, përpara se të këputet kordoni prej argjendi. Të thyet vazoja prej ari, të thyet shtambat e burimi dhe të bëhet cop-cop qikriku në pus, dhe plurit i kthehet tokës si që ishte më parë dhe frymat i kthehet Perëndisë që e ka dhënë. Kotësi e kotësive, thot predikuesi, gjithçka është kotësi. Predikuesi, përveç se ka qenë një iurt, i ka mësuar gjithashtu popullit dijen dhe ka peshuar, ka kërkuar dhe ka renditur një numër të madh fjalësh të urta. Predikuesi është përpjekur të gjej fjalë të këndshme, dhe gjërat e shkruara janë të drejta dhe të vërteta. Fjalët e të urtëve janë si osten dhe ato që mbledhin njerëzit e ditur janë si gozhda të ngulura mirë. Ato jepen nga një bari i vetëm. Biri im, ruaj nga çdo gjë që del jashtë kësaj. Shkruhen shumë libra, por nuk mbarohet kurrë kjo punë, dhe studimi i tepërt e lodh trupin. Të dëgjojmë, pra, përfundimin e gjithë ligjëratës. Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriut. Sepse Perëndia do të vërtë të gjykojë çdo vepër, edhe çdo gjë që është shehur, qoftë e mirë apo e keqe.